Երևանում 3 ժամ ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի հունվարի 5-ն է, Լաչինի Միջանսկի արգելափակման 25-րդ օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ Ադրբեջանը ցեղասպան քաղաքականություն է վարում Ղարաբաղի հայության նկատմամբ։ 44-օրյա պատերազմ քրեական գործեր։ Կովկասյան բանակցությունների գծով ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերը ազատում է պաշտոնը։ Միջազգային զարգացումներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ձախողված ընտրություններ կոնգրեսում, այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
25-րդ օրն Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է։ Միջանցքը ապաշրջափակելու կոչերը միջազգային լայն արձագանք է հարուցել, սակայն Ադրբեջանը գործողություններ չի ձեռնարկում հարցը կարգավորելու ուղղությամբ, այս մասին այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Առաջիկա օրերին ակնկալվում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցները Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների հետ, այս մասին հայտնել է ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Կովկասյան բանակցությունների գծով ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ավագ խորհրդական ՅԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը հեռանում է պաշտոնից։ Տեղեկացրել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը, նրա խոսքերով Ռիքերի հեռանալը որևէ կերպ չի խարխլում Հարավային Կովկասի խաղաղապագայի հարցում Վաշինգտոնի հանձնարարությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում կոչ արել միակողմանի հրադադար հաստատել Ուկրաինայում և տարաձայնությունները կարգավորել արդարացի ձևով, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը։ Կրեմլի փոխանցմամբ նախագահ Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան բաց է երկխոսության համար, պայմանով, որ Կիևը կկատարի Ռուսաստանի պահանջները, հաշվի առնելով նոր տարածքային իրողությունները։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի կարծիքով վտանգավոր է թերագնահատել Ռուսաստանի և նախագահ Պուտինի հավակնություններն Ուկրաինայում պատերազմի պայմաններում։ Նրանք մեծ պատրաստակամություն են ցուցաբերել կորուստներ և տարապանք ներկրելու հարցում, հայտարարել է Ստոլտենբերգը, հավելելով, թե չկա որևէ նշան, որ նախագահ Պուտինը փոխել է Ուկրաինայում իր պլաններն ու նպատակները, այնպես որ Ռուսաստանին թերագնահատելը վտանգավոր է, շեշտել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը հատուկ հայտարարությամբ կոչ արել Սուրբ Ծնունդի օրերին դադարեցնել կրակն Ուկրաինայում։ Ի պատասխան Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը պատրիարք Կիրիլի կոչը ցինիկ ծուղակ է որակել Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդին անվանելով պատերազմի քարոզիչ։ Համայն Ռուսիո պատրիարքը բազմից Ուկրաինային և Արևմուտքի երկրներին է մեղադրել հակամարտությունը հրահրելու համար, ինչպես նաև օրհնել է ռուսաստանցի զինվորականներին, միևնույն ժամանակ հայտարարելով, որ խաղաղության կողմնակից է։ Ռուսական ուժեր այսօր գնդակոծել են Խերսոնի կենտրոնը, հրթիռն ընկել է բնակելի շենքերից մեկը, որի հետևանքով սպանվել է 20-ամյա տղամարդ, հայտնում է շրջանային վարչակազմի ղեկավար Յարոսլավ Յանուշևիչը։ Լրատվամիջոցներ նշում են, որ այս հարվածները տեղի ունեցել այն նույն րոպեներին, երբ Մոսկվայի պատրիարքարանը տարածեց ռուս ուղափար եկեղեցու առաջնորդի կոչը հրադադար հաստատելու մասին։ Ուկրաինական աղբյուրների համաձայն ռուսական բանակն այսօր ավելի վաղ գնդակոծել է նաև Խերսոնի շրջանի մի շարք այլ բնակավայրեր, վնաս հասցնելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին 4 մարդ, 1 օրային վնասվածքներ է ստացել։ Պատերազմի պայմաններում անկախ աղբյուրներին չի հաջողվում անմիջապես ստուգել հակամարտող կողմերի հայտարարությունները։ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քևին Մաքքարթին 6-րդ փորձից հետո էլ չկարողացավ ստանալ անհրաժեշտ թվով ձայներ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ ընտրվելու համար։ Քվեարկությունը կշարունակվի այսօր։ 57-ամյա Մաքքարթիի ընտրությանը խոչընդոտում է հանրապետական կուսակցության պահպանողական թևը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 25 օրվա տառապանք, նույնիսկ բոլորին աչուձախ անխնակ հննադատող Շարլի Էբդո քաղաքական երկիցական ֆրանսիական հանդեսն է անդրադարձել այս ողբերգությանը, գրելով, թե ուկրաինական պատերազմի ստվերում Ադրբեջանը կատարում է հանցագործություն, որի նպատակն է ոչնչացնել Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Բաքվում սրտնեղել են և ֆրանսիացի լրագրողներին հայամետության մեջ են մեղադրում, պնդելով, թե տեսեք, ճանապարհը բաց է դրանով էլի անցել են ռուս խաղաղապահների մատակարարումը իրականացնող բեռնատարներ։ Դե գուցե շուրջ 2000 ռուսներ այնտեղ սոված չեն, բայց նույնը չես ասի մնացած 120,000 մարդկանց մասին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հանուտում ասեմ, կա շամպունները, որ պետք չի, ուտելիք չկա, չէ։
Ստեփանակերտցի Զինա Նաջարյանն առավոտյան լսեց բրինձ են ստանալու, արագ խանութ հասավ։
Փոքր երեխա թորս վերցրել, գնացել եմ դատարկ եկել։ Եթե ստանում էլին, այնքան շատ են ու այնքան քիչ են ստանում, որ երևի չի հասնում։
Արցախի կառավարությունը պահուստային պաշարներից որոշ ապրանքներ ձեզ Շաքարավազ, Բրինձ, Աղ է բաժանում խանութներին։ Օպերատիվ շտաբի նիստում պետնախարարը շեշտել էր, կարևոր է, որ համաչափ բաշխվի այդ ամենը։
Եթե հասնում է 1 մեշոկ պեսոկ, կարելի է կես անել, կեսը տալ 1 խանութին, կեսը տալ 1 խանութին, որպեսզի բոլոր ժողովուրդը լինեն ապահով։
Արցախցիներն ահազանգում են, ոչ բոլոր խանութներին է սնունդ բաժանվում, բացի դրանից ամենաճարպիկներն են տեղ հասնում։ Ծանոթ խանութպան ունեցողներն էլ տակից սնունդ են տանում, առաջարկում են կտրոնով մթերք տալ, որ այն բաժին հասնի նաև աշխատող կամ փոքրիկ ունեցողներին, որ օրինակ ձու ստանալու վարկյանին չեն կարող խանութ հասնել։
Հույսով ենք, որ կտրոնը մեկ այդ ապրանքին նաև ուշինի շուտինի պետք է ստանամ։
Արցախի կառավարությունից ասում են, քննարկում են մեխանիզմներ, որ մթերքի եղած պաշարը հավասար բաշխվի։ Գյուղերում խնդիրն այնքան սուր չէ, որքան Ստեփանակերտում։ Իհարկե ներկրվող ապրանքներ շաքար ձավարեղեն չկա, բայց կան գյուղ մթերք եւ լուծումներ փնտրող մարդիկ։
Չայ չկա, բույսերով չայ կսարքենք։ Դրոշ չկա, խաշկանենք, հարաշվա ավանդական խաշկանենք։ Կգոյատևենք, կպայքարենք։
Գյուղերում նաև ավելի վաղ մթերքի ոչ մեծ պաշար կուտակել են, որ ձմռանը դժվար ճանապարով խանութ չհասնեն։
Քիչ պեսուկա, աղա, դի անհրաժեշտության է, առաջանորոշության ապրանքն է, իլալա երեք կալալ, ինչ ասեմ։
Երևանից Արցախի կառավարության անդամներ ու խորհրդարանի պատգամավորներ 7 տարբեր խմբերով շրջում են Արցախի համայնքներով մարդկանց լսելու, իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Ամենադժվար հարցի պատասխանը չկա, երբ է ավարտվելու Արցախի բլոկադան։
Ամենաշատը վերհուզումա սրա վերջ, էլի վերջ ժողովրդին, որ ապագան չի երևում, ամենամտահոգիչ է դա։
Խորհրդարանի պատգամավոր Արթուր Հարությունյանն ասում է, ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ 4 հանդիպում են ունեցել շրջափակման այս օրերին։
Եվ մենք նաև հասկանում ենք, որ այստեղ ավելորդ լարվածություն չստեղծելու համար է այս ձևով փորձում հարցին լուծում տվա, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում պետք է լինելու նաև ավելի կտրուկ քայլերի դիմել, որտեղ այսպիսի շրջապակումը կարող է նաև հետագայում վերածվի հումանիտար աղետիկ։
Ես Սատում խնդրում վերնածամապարնեմ պեսվե խաղաղությունի նիստղ երջանկություն։
Սուրբ Ծննդյան տոնի նախորեին Արցախի Կիրակնորիա դպրոցների սաները եկեղեցում հավաքվել են միասնական աղոթքի, որ փակ միջանցքի մյուս կողմում հայտնված իրենց հարազատները կարողանան տուն հասնել։ Այսօր երեկոյան ճրագալույցի պատարակ էր Ստեփանակերտի մայր եկեղեցում։ Իսկ ադրբեջանցի ցուցարարները շարունակում են իրենց առօրյան Լաչինի միջանցքում։ 25 օր է ճանապարհը բացվում է միայն ռուս խաղաղապահների համար։ Թեպետ Արցախում այլևս ոչ մի հանք չի աշխատում, միևնույնն է, ադրբեջանցիների վանկարկումներն ամփոփող են։ Էկոցիդին ոչ, մոնիտորինգին այո։ Որտեղ են քնում այս ցուցարարները։ Այս հարցով հետաքրքրվածների համար բացահայտումներ է արել հակամարտություններով ու հումանիտար թեմաներով զբաղվող ամերիկացի լրագրող Սիսնելը։ Նրանք, այսպես ասած, դեպքի վայր ժամանում են ավտոբուսով հերթապահում, հետո գնում քնելու Շուշիի Խարի Բյուլբյուլ հյուրանոցում, ամենաշատը 3 օր են մնում։ Ադրբեջանական այս հերթափոխում բնապահպանական թեժ նշանաբաններով զինվորականներ էլ կան, ըստ լրագրողի։ Շուտով գարուն կգա 25 օր պաշարման ու ճգնաժամի դժվարությունների մեջ ապրող արցախցիներից Զինա Նաջարյանն ասում է, համաձայն են դիմանալ, միայն իմանան, որ վերջը լավ է լինելու։
Ղարաբաղցին կող կա հաստատ, ճիշտ էլ ասեմ, շատ ում է խոսեզ, միայն ասմամ, ես հանչանի, նուք համաձայն եք, սենց էլ կապրենք, ես է գարունագալիս, կանաչեղենա դուրս գալու, մենք ջնգելավ հաշ կթվենք, մրգերալ միլու կապրենք, միայն ասնամուկ ապրենք մեր Ղարաբաղում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ Հայաստանը Միջանցքի հարցում ավելի առարկայական քայլեր է ակնկալում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանից։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքի փակման իրական պատճառն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը շարունակում են ապրել իրենց հայրենիքում։ Այսօր ադրբեջանցիների կողմից Արցախի շրջափակման 25-րդ օրը հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։
Եվ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի տեսանելի քաղաքականությունը։
Երևանը կրկին հայտարարում է, որ անհրաժեշտ է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործուղել։ Նման հայտարարությունների ֆոնին, սակայն, վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում այս ուղղությամբ տեսանելի քայլեր չկան։ Հայտնի չէ, Հայաստանի կառավարությունը միջազգային ինչ խմբի է ցանկանում տեսնել Արցախում և արդյոք որևէ գործընկեր պատրաստ է գնալ Լեռնային Ղարաբաղ։
Պետք է ընդգծեմ նաև, որ Լաչինի միջանցքի շարունակական շրջափակումը էլ ավելի անհրաժեշտ է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործուղումը և անհրաժեշտ է շարունակական ջանքեր գործադրել այս ուղղությամբ։
Ինչպես կառավարության նախորդ նիստին, այս անգամ էլ Փաշինյանը հիշեցրեց, որ Լաչինի միջանցքի փակմամբ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը, միևնույն ժամանակ կրկին ընդգծեց, որ միջանցքը սեփական վերահսկողության տակ պահելը Ռուսաստանի ուղիղ պարտավորությունն է ըստ նույն համաձայնության։
Մենք ավելի առարկայական քայլեր ենք ակնկալում միջազգային հանրությունից, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ում խաղապահ զորախումբը տեղակայված է Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքը սեփական վերահսկողության տակ պահելը նրա ուղիղ պարտավորությունն է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։
Երևանը Մոսկվայից ունեցած իր ակնկալիքների մասին հայտարարել էր նաև կառավարության նախորդ նիստին։ Փաշինյանը Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից օրեր անց հարց էր բարձրացրել, թե որն է այս իրադրության Ռուսաստանի գնահատականն ու Լաչինի միջանցքը վերականգնելու պլանն ու ճանապարհային քարտեզը։ Արդյոք Երևանը Մոսկվայից ստացավ այս հարցերի պատասխանները։ Ազատությունը հետաքրքրվել է արտգործնախարարությունից, պատասխան առայժմ չունենք։ Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից ու Ֆրանսիայից տեսանելի քայլեր են ակնկալում նաև Արցախում։ Այսօր Արցախ Ազգային ժողովի նախագահը կոչ արել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին կոնկրետ գործողություններ կիրառել միջանցքի բացման կամ օթային կամրջի Ստեփանակերտի օթանավակայանի գործարկման ուղղությամբ, ինչն ըստ Արթուր Թովմասյանի թույլ կտա ձմռանը կանխել Արցախում առկա հումանիտար տագնապալի ճգնաժամը։ Իր հերթին Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր ընդունելով Ֆրանսիայի դեսպանին կրկին կարևորել է միջազգային հանրության կողմից շարունակական ու հասցեական արձագանքն ու քայլերը Լաչինի միջանցքը բացելու ուղղությամբ։ Եվ Ստեփանակերտը եւ Երևանը քայլեր են ակնկալում միջազգային հանրությունից, սակայն կա արդյոք իրական հնարավորություն Լաչինի միջանցք միջազգային դիտորդներ կամ փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով տեսականորեն դա չի բացառվում։
Իրականում 1992 թվականին ստեղծում էր ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը, դրան նախորդել էր հենց փաստահավաք խմբի ուղարկում հակամարտության գոտին, այսինքն տեսականորեն այդ ամենը հնարավոր է, բայց գործնականում կարծում եմ անհնար է, և վարչապետ Փաշինյանը կարծում եմ ինքներ բավականին լավ հասկանում է, որ գործնականում դժվար է լինելու հասնել այդ հայտարարության իրականացմանը։ Եւ
առանց Ադրբեջանի համաձայնության, սակայն, գրեթե անհնար է Լաչինի միջանցք որևէ առաքելություն ուղարկել, ասում է Գրիգորյանը։ Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Ղարաբաղի հայերի հարցն իր ներքին խնդիրն է, և ցանկացած միջազգային խմբի Արցախ գնալը կհակասի Բաքվի այս հայտարարություններին ու կապացուցի, որ դա ներքին խնդիր չէ, հակամարտությունն էլ լուծված չէ, կարծում է Գրիգորյանը։
Երկրորդ խնդիրը այն է, որ Ռուսաստանը այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղում գտնում է գետնի վրա, և դժվար թե համաձայն լինի որևէ ավելալ ուժերի կամ այլ ուժերի մուտք գործելուն Լեռնային Ղարաբաղ, և երրորդն էլ այն է, ինչը Հայաստանում իհարկե այդքան էլ ընդունված չէ քննարկել կամ արձանագրել, բայց դա հաստ է մարդկանց համար, որոնք զբաղվում են արդյոք, որ ցանկացողների ցանկը առանձնակի մեջ չէ, կամ կարելի ասել մի գոյություն չունի նման ցանկ, ովքեր երկրների ցանկ կամ կազմակերպությունների ցանկ, ովքեր պատրաստ են Լեռնային Ղարաբաղ հաղապարակելություն ուղարկեն։
Արցախում օրորի ահագնացող հումանիտար ճգնաժամը հաղթահարելու համար քաղաքացիական հասարակության տարբեր ներկայացուցիչներ կոչ էին արել արտգործնախարարությանը դիմել ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրին։ Արդյոք Ագնան այս ուղությամբ որևէ բան արել է։ Ռադարի հարցմանը Ագնեից պատասխանել են, որ մշտապես կապի մեջ են միջազգային տարբեր կառույցների հետ հումանիտար ճգնաժամի հետևանքով առաջացած խնդիրների լուծման համար, սակայն չեն հստակեցրել, թե ի վերջո կոնկրետ ՄԱԿ-ի Պարենի ծրագրին դիմել են, թե ոչ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը ստեղծել է հատուկ հանձնաժողով, որը պետք է զբաղվի միջանցքի հարցով և հնարավորությունների սահմաններում օգնի մարդկանց, ավաղ, այս հանգամանքներում տվյալ հնարավորությունները սուղ են, դրանց սահմաններն էլ շատ նեղ, և դա ընդունում են նաև Հայաստանում գտնվող ղարաբաղցիներից շատերը, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Կարևորը, որ Ղարաբաղ լինի ամեն ինչ լավ, գնանք հասնենք մեր հարազատներին, ուրիշ բան պետք չի։
Արցախցի Էռնա Սաֆարյանը Երևանում ընկերուհու տանն է ապաստան գտել, ստիպված։ Մոսկվայում ապրող եղբոր հետ որոշել էին Երևանում հանդիպել, եղբայրը արդեն Մոսկվայում է, Էռնա որդու հետ Արցախ հասնել չի կարողանում, բազմաթիվ խնդիրների է հանդիպել, բայց ասում է հոգ չէ, ընկերները, բարեկամները օգնում են։ Էռնայի ուշքու միտքը Ստեփանակերտում է, որտեղ մենակ էր մնացել տարեց մայրն ու դուստրը։
Ոչ թե մտածմակ մեր մասին այդ շորի պահը, որ շոր ունենք հագնելու, ամենակարևորը, որ այնտեղ են իրանք մենակ։
Չես կարողանում հանգիստ սրտով կուլ տալ, որ գիտես ընդեղ երեխաները կարիք ունեն ինչ-որ մեկի։
Նաիրա Պողոսյանն էլ արտերկրից էր վերադարձել Երևան, բայց տուն Ստեփանակերտ հասնել չհասցրեց։ Տան հագուստի խնդիր չունի, ասում է դրա մասին անգամ չի մտածում, երբ գիտի ինչ իրավիճակում են հիմա Արցախում հացի խնդիր ունեցող շրջափակված մարդիկ։
Հիմա նույնիսկ նյութականի մասին խոսելը անիմաստ է, երբ տեսնում ես, որ մանուկներ իրանց տուն են ուզում, իրանց մայրիկներին են ուզում։ Մենք շատ ենք դիմացել, մենք 3 պատերազմ ենք տեսել, մենք գիտենք սովը ինչա, մենք գիտենք շորը ինչա չունենալը, մենք գիտենք ձմեռը ինչա, առանց լույս, առանց գազ, առանց հաց, մենք դիմացել ենք ամեն ինչի։ Հիմա էլ կդիմանանք։
Պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի միջանցքը արգելափակելու պատճառով ավելի քան 1100 արցախցիներ արդեն մոտ 1 ամիս տուն հասնել չեն կարողանում։ Զրուցակիցներս խոստովանեցին, օգնության համար պետական այրերին չեն դիմել, իրենցով հետաքրքրվողներ էլ չեն եղել, ըմբռնումով են մոտենում, երևի չգիտեն, երբ կհանգուցալուցվի այս իրավիճակը, որ իմանան ինչ ծավալի օգնության կարիք կա։
Չենք էլ հետաքրքրվել, չենք էլ դիմել, ու չգիտենք էլ որտեղ կարելի է դիմել։ Ինչ ճիշտն է, այն եմ ասում։ Միակ մեր պահանջը եղել է ճանապարհի բացումը։
Փակ ճանապարհի պատճառով ավելի քան 300 երեխա ևս կտրվել է ընտանիքից, շատերը միայնակ են ապրում, ընտանիքից հեռու, մոտ 2 տասնյակ ապրում են Երևանի հյուրանոցներից մեկում։
Ուզում եմ գնալ Ստեփան Արցախ, տեսնեմ ընկերներից մեկին, դեռ շկոլ գնամ ու պապայից տեսնեմ։
9-ամյա Սարան Երևան էր եկել Եվրատեսերին մասնակցելու, երկեց, սպարեց, հիմա ասում է դպրոցն է սկսվելու, ինքը մնացել է դրսում։
Ես ուղղակի մի քիչ տանն եմ կարդում, բանանում, իսկ ուզում եմ գնամ Արցախում, դեռ ստեղ չեմ ուզում։
Պատասխանատուների հետ շփվում եք, ասենք այդ ծրագրից, որ հետ չընգնեք, ձեզ ուղարկում են, հա, օնլայն եք երևի ինչ-որ բան։
Այո։
Շրջափակման պատճառով Հայաստանում մնացած արցախցիների մեծ մասը Գորիսի հյուրատներում են տեղավորվել։ Արցախի օմբուդսմենը Ազատությանը փոխանցեց, որ Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունները կարողացել են խնդիրը այնպես լուծել, որ գոնե փողոցում մարդ չմնա։
UNICEF-ը տրամադրել է շորեր, նաև տարբեր անհատների միջոցով աշորեր տրամադրվել, եթե տեղում ամենտեղ պատասխանատուներ կան, ինչ-որ խնդիր են բարձրաձայնում, անպայման լուծում աստանվում, նենց էլ, եթե օրինակ սոցիալական աջակցության մասով նաև Արցախի օպերատիվ շտաբեն դիմում, ապա հարցը տեղում լուծվում է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում հիշեցրեց, որ անցած տարեվերջին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցելու նպատակով աշխատանքային խումբ է ստեղծվել փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Ըստ Փաշինյանի, խումբը արդեն մի քանի նիստ է արել և իր ձևակերպմամբ կայացնում է իրավիճակից բխող հումանիտար բնույթի որոշումներ։ Վարչապետը սակայն
չմանրամասնեց կոնկրետ ինչ որոշումների մասին է խոսքը և ինչ քայլեր են ձեռնարկվում արդեն 4-րդ շաբաթ պաշարման մեջ գտնվող արցախցիներին աջակցելու համար։ Խումբը ղեկավարող փոխվարչապետի գրասենյակից ևս այս մասին մանրամասներ չեն հաղորդում։ Պաշտոնական կայքեջերում չկա նաև կայացած նիստերից որևէ նյութ կամ լուսանկար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմից հետո հանրությունը արդար քննություն և պատիժ է պահանջում մեղավորների համար, հարուցվել են գործեր, քննությունը դանդաղ է ընթանում, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսա մի տարի, երկու տարի կզգզգեն, էլ տակը բան չմնաց, իրան ինչ չմնում իրան դատելու։ Ճշմարտությունը բացայտել, որ ասենք խոսքին հիմա սրան ծնձի օգուտ չի գալու կամ ես ինչ չելելու իրադատելուց, բայց խոսքին ասենք թող իրան նման էր, մտածեն, որ ասենք վաղը մյուսար տենց բան անելու դիմաց իրանք պատասխան են տալու, ոչ թե լավ դե ջանեմ 5 տարի կնստնկեմ, կասենք եթե
44-օրյա պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց դեռևս որևէ սպա կամ բարձրաստիճան զինվորական մեղավոր չի ճանաչվել բանակի ձախողումների ու շուրջ 5000 զոհերի համար։ Ռազմական հանցագործության գործերը քննող քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը 3 հաստատեց՝ դատավճիռներ չկան։
Շուրջ 7 տասնյակից ավել մեղադրյալներ ունենք, դատավճիռներ, որքանով որ ես տեղյակ եմ, դեռ չկան։
Քյարամյանը 3 հանրայինի եթերում նաև որոշ թվեր է հրապարակել։ 1600 քրեական վարույթով առնվազն 17000 մարդ է հարցաքնվել։ Ըստ պաշտոնյայի գործերը չեն ձգձգվում, ծավալն է մեծ, եւ իրենք անցած 2 տարում ահռելի աշխատանք են արել։ Իրենց որդիների մահվան համար սպայական կազմին մեղադրող ծնողներին, սակայն միայն մեղադրական դատավճիռների վիճակագրությունն է հուզում, որը չկա։ Սամվել Արամյանը պատասխանատուներին պարզելու հույսով Արտաշատի Արևշատ գյուղից Գորիս է հասնում։ 20 տարին չբոլորած որդին ծառայել էր Մարտունիում, նրանց ավելի քան 70 հոգանոց խմբից ոչ ոք չէր փրկվել։ Անցած 2 տարում դեռ 2 դատական նիստ է նշանակվել, երկուսն էլ անարդյունք։
Գորիսից պետք է տեղափոխվի Երևան, ես դատը շատ նիստը մակզգզգի չեմ անում, ահագին մեծ գործա, ոնդեղ էլ ամեն մի ստիզ բան կարասարքեմ պատճառ, դատը երկարացնելու մարդ գզգի համար ու ինչքան ձգվում, ասենք դա օգուտ Իրանն է, այո։
Ըստ մեղադրանքի Մարտունիում տեղակայված գումարտակը անհասկանալի հանգամանքներում հայտնվել էր շուրջ 50 կիլոմետր հեռու Հադրութում շրջափակման մեջ, գործով 2 ամբաստանյալ կա, սպայական կազմից 2-ն էլ մեղադրվում են ամբոթության համար, եւ եթե դատարանը մեղադրանքը հաստատի, կդատապարտվեն մինչեւ 8 տարվա ազատազրկման, որթե կորույս հայրը սակայն քննության ընթացքից մեծ ակնկալիքներ չունի։
Դու ուղարկելու ցարած չմտածես ու ես ուղարկում, բայց այդ որ պաշտպան ասենք մինչեւ վերջ ամեն ձեւ փորձում ու պաշտպանել, ու ասենք ինչ որ դեղերին ասենք դիմացի ամփոր, դիմացին ամփորության վրա կարող հեվի, դիմացին խափելով մափելով անցնի, ասենք դատը իօքուտ իրա։
Քիմիկների զորամասի գործն էլ արդեն 8 ամիս է դատարանում է, միայն օրեր առաջ գործը մտավ բուն, քննության փուլ։
2 տարին լրացել է, հլը ոչ մեկ պատասխան չի տալի։
Այս գործով մեղադրյալի աթորին է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը, ինչպես նա, այնպես էլ մյուս սպաները մեղքը չեն ընդունում։ Փաստաբանները պնդում են, նախաքննության պապացույցներ ձեռք չեն բերվել, այնինչ անհետ կորած Հովանեսի մայրը, Կարինե Ներսիսյանը Բաղտակից ծնողների հետ միասին պնդում է, հենց նրանք են պատճառ դարձել, որ պայմանագրային զինծառայողները շրջափակման մեջ ընկնեն։
Ին տղա Զանգիլանից է եղել, ինչի համար Աբգայրյան Արսեն, դու չես իմացեք ու խնգում Զանգիլանի ապրող տղակա, հենց ամփոփությունը տեղից է գալի, ուղեկցողը թոլիներ իմ տղա, իմ տղաս ցուցմունքների մեջ կա, ասմա մենք մտանք Զանգիլան, ասմա դու ինչ գիտեք, ասմա ստեղ եմ ապրել ես, իսկ ուղեկցողը ուրիշ են եղել, ոնց եղա, որ ուղեկցողը հետ եկավ, Աբգայրյան Արսեն քարտեզ ուներ, քարտեզը մոտը չէ, դու չգնացիր, քո Վիլիսի մեջ դու պետք է նստեիր, Վիլիսը շոֆերով զենքով թուրքը տարավ, ուղեկցողները հետ եկան, Աբգայրյանը հետ եկավ, Մակարյանը հետ եկավ, իսկ մեր երեխեքը չեկան։
Ըստ մեղադրանքի 62 պայմանագրայինները Զանգիլան մեկնելու առաջադրանք են ստացել հենց գեներալ լեյտենանտ Մակարյանից, հասել են քաղաքի դպրոցի մոտ, երբ դրանից ժամեր առաջ արդեն ադրբեջանցիները նստել էին Զանգիլանի բարձունքների վրա, 62 զինվորականներից միայն 22-ն են դուրս եկել շրջափակումից, մնացած 40-ի մի մասը սպանվել է, 23 հոգի մինչև այժմ անհետ կորած է համարվում։ Զինվորական անձնակազմից բացի հարցաքնվել է նաև Հայաստանի վարչապետը պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման գործով։ Այս գործից շատ մանրամասներ հայտնի չեն, հաղորդվել է միայն, որ Փաշինյանը հարցաքնվել է իր ապրիլյան ելույթից հետո, երբ խորհրդարանում հայտարարել էր, կարող էին կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակն իհարկե առանց զոհերի։ Սրանից հետո զոհվածների հարազատները գլխավոր դատախազությունից պահանջեցին Փաշինյանին ներգրավել որպես մեղադրյալ, վարչապետը սակայն վկայի կարգավիճակով է հարցաքնվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կովկասյան բանակցությունների հարցով ամերիկացի ավագ խորհրդականը հեռանում է պաշտոնից, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ընդամենը հնգամսի աշխատանքից հետո պաշտոնից հեռացավ Կովկասյան բանակցությունների գծով պետդեպարտամենտի ավագ խորհրդական ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ֆիլիպ Ռիքերը։ 57-ամյա դիվանագետը ըստ պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Նեդ Փրայսի թոշակի է անցնում։
Այսօր մենք հայտարարում ենք դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերի հեռանալու մասին։
Միացյալ Նահանգները կարևորում է Հայաստանի և Ադրբեջանի կայուն խաղաղության շուրջ երկկողմ բանակցությունները, ասել է Փրայսը, հավելելով, որ Ռիքերի հեռանալը ոչ մի կերպ չի խարխլում Հարավային Կովկասի ապահով կայուն ժողովրդավարական բարգավաճ ու խաղաղ ապագայի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների հանձնարարությունը։
Միացյալ Նահանգները շարունակում է երկկողմանի համագործակցությունը համախոհ գործընկերների հետ, ինչպիսին է Եվրամիությունը և միջազգային կազմակերպությունների միջոցով, ինչպիսին ԵԱԿ-ն է, խթանելու Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ուղիղ երկխոսությունը և լուծումներ գտնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող կամ դրանից բխող բոլոր չլուծված հարցերի համար։
Իսկ թե ով է փոխարինելու Ռիքերին կամ արդյոք պաշտոնն ընդհանրապես վերածվում է պետդեպարտամենտի խոսնակը, ուղիղ պատասխան նախընտրել է չտալ, շեշտելով անձամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով նրա օգնական Կարեն Դոնֆրիդի ներգրավվածությունը հայ-ադրբեջանական բանակցություններին։ Նաև Ղարաբաղյան հարցով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահի պաշտոնում Ռիքերի նշանակմանը կոշտեր արձագանքել Ղարաբաղի հարցը փակված համարող Մինսկի խմբին պարբերաբար թոշակի ուղարկող պաշտոնական Բաքուն։ Պետդեպարտամենտի խոսնակը սակայն պնդել է, Ռիքերն ինքն է թոշակի գնալու մտադրություն հայտնել անցած տարեվերջին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, մոտ կես տարվա աշխատանքի ընթացքում նրա և Ադրբեջանի միջև խնդիր չի նկատել, իսկ ահա Ռիքերի հեռանալու հարցում չի շտապում եզրահանգումներ անել, ինքն է հեռանում կամ դժգոհություն կա նրա աշխատանքի արդյունավետությունից, ամերիկյան մարտավարությունն է փոխվում Կովկասում, սրանք հարցեր են, որոնք ըստ մեկնաբանի ժամանակի ընթացքում կստանան պատասխաններ։
Երբ Ռիքերը նշանակվեց, այն մեծ ուշադրության արժանացավ նաև նրանով, որ նախկինում եղել էր բավական բարձրաստիճան պաշտոնյա, պետքարտուղարի տեղակալներ եղել Եվրասիայի և Եվրոպայի հարցերով, և Միացյալ Նահանգները այդպիսի տրամաչափի դիվանագետի նշանակելով ցույց է տալիս նաև Կովկասի ուղղությամբ իր դիվանագիտական ջանքը մեծացնելու նպատակադրվածությունը, և իսկապես մենք տեսանք, որ այդ ընթացքում բավական ակտիվացավ Նահանգների դիվանագիտական աշխատանքը։ Հիմա ինչ կփոխվի Ռիքերի փոփոխությամբ, սա հարց է, որը ժամանակի ընթացքում կստանա պատասխանը։
Ֆիլիպ Ռիքերի վերջին այցը տարածաշրջանային էր նոյեմբերի վերջին, դեկտեմբերի սկզբին։ Նրա հետ փակհանդիպմանը մասնակցած քաղաքական վերլուծաբան Արեկ Քոչինյանն ասում է, ամերիկացի պաշտոնյայի թոշակի անցնել լանակնկալ չէր, ուստի չի կարծում, թե այս պաշտոնանկությամբ Միացյալ Նահանգները նվազեցնում է ներկայությունը տարածաշրջանում, ճիշտ հակառակը։
Անգամ եթե որևէ վերանայում լինի պաշտոնի անվանման, բովանդակային առումով կարծում եմ ավելանան Նահանգների ներկայությունը տարածաշրջանում, և դրական եմ իրականում համարում մտնորությունը, որովհետև կարծում եմ, որ Նահանգների քաղաքական ներկայության ցանկության մակարդակը չէր համընկնում իրենց բանակցի առաջնահերթությունների, ցանկությունների և կարողությունների հետ։ Ամերիկացի պաշտոնյան չէր համարում մեր տարածաշրջանը, ես կարծում եմ, առաջնահերթություն, և այդ տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ճանապարհին Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը չէր պատկերացնում այն մակարդակի վրա, որը ես կարծում եմ Նահանգները պատկերացնում են։
Նեդ Փրայսը նախորդին հայտարարել է, թե առաջիկա օրերին պետքարտուղարը ծրագրում է հեռախոսազրույցներ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Բլինքենը նոյեմբերի սկզբին Վաշինգտոնում էր կազմակերպել երկու պաշտոնյաների հանդիպումը, ինչպես հայտարարվեց, դրանից հետո պայմանավորվածություն կար հաջորդ շաբաթներին շարունակել ուղիղ երկխոսությունը, բայց նոյեմբերյան եռակողմը Միրզոյան Բայրամով վերջին հանդիպումը դարձավ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հենց նոր եկավ արտակարգ հաղորդագրություն այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը բանակին կարգադրել է հունվարի 6-ից 7-ը ուղղափառների Սուրբ Ծննդյան արթիվ հրադադար հաստատել ուկրաինական կողմի արձագանքը դեռ հայտնի չէ, շարունակենք ծրագիրը, որքան շարունակվում է այս պատերազմը, այնքան ավելի հաճախ են Կրեմլի քարոզիչները մարդկանց հիշեցնում, որ բոլորը մահկանացու են։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մակեևկայի հրթիռակոծությունից հետո, որի հետևանքով ռուսական բանակը ըստ պաշտոնական աղբյուրների 89 զինվոր է կորցրել, ոչ պաշտոնապես մի քանի 100 զոհ տվել, Կրեմլի գլխավոր ռոպագանդիստ Վլադիմիր Սալավյովը դաշնային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց. «Կյանքը մեծ արժեք չէ, և ընդհանրապես որոշումներ կայացնելիս ամենևին էլ պետք չէ կյանքի մասին մտածել»։
Կյանքը չափազանց գերագնահատված է, ինչպես կարելի է վախենալ մի բանից, ինչն անխուսափելի է։ Վերջապես մենք դրախտում ենք հայտնվելու մահից հետո։
Ռուսաստանցիներին, սակայն, փիլիսոփայական այս փաստարկները չեն համոզում, շատերին է մտահոգում և զայրացնում մեկ օրում զոհված հարյուրավոր զինվորների ճակատագիրը, շատերն էլ փորձում են հասկանալ, ով է մեղավոր։ Այս պահին շրջանառվում է երկու վարկած։ Առաջինի համաձայն, որը բարձրաձայնել են ինչպես ուկրաինացի զինվորականները, այնպես էլ որոշ ռուսական աղբյուրներ, ռուսական բանակի հրամանատարությունը ամիսներ առաջ մոբիլիզացվածներին տեղավորել է առաջնագծից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող խոցելի մի շենքում, ուկրաինական հրետանու լիարժեք հասանելիության գոտում, ավելին հարյուրավոր զինվորների մեկ վայրում։ Տեղակայելուց բացի, հրամանատարությունը նույն այդ շենքում նաև զենք զինամթերք է պահեստավորել, ինչի պայթյունն էլ բազմապատկել է զոհերի և վիրավորների թիվը։ Երկրորդ պաշտոնական վարկածի համաձայն մեղավոր են հենց զոհված մոբիլիզացվածները, որ ամանորի գիշերը միացրելու ակտիվ օգտագործել են բջջային հեռախոսները, թույլ տալով ուկրաինական ուժերին ճշգրիտ որոշել նրանց տեղակայման վայրը։ Շարքային ռուսաստանցիները զոհվածների հարազատներն ու բարեկամները, սակայն, սրան չեն հավատում և բազմաթիվ հարցեր են բարձրաձայնում։ Մակեևկայի մասին սուտը հորինվել է մեկ մարդու, ուկրաինական ճակատից ոչ ստույգ տեղեկություն ստացող նախագահ Պուտինի համար։ Դոլչե վելեի կայքում գրում է վերլուծաբան Իվան Պրեաբրաժենսկին։
Նրանից թաքցնում են բացասական տեղեկությունները, նրան պարզապես վախենում են իրականությունը զեկուցել։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով նա չի օգտվում ինտերնետից և գործնականում չի կարողանում ճեղքել իր մերձավոր շրջապատի կազմակերպած տեղեկատվական շրջափակումը։ Հենց այս, իրական իրադարձություններից ամենաքիչը տեղեկացված, բայց հսկայական երկիր ղեկավարող մարդու համար է հորինվել այս սուտը։
Քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինի կարծիքով, սակայն, Մակեևկան շուտ կմոռացվի։ Պատերազմի անցած 10 ամիսները փոխել են ռուսաստանցիների գիտակցությունը։
Массовое мышление с этим свыкается, что идет война. Там 10 месяцев нам рассказывали, что...
10 ամիս շարունակ մարդկանց պատմել են, որ շուրջ բոլորը թշնամիներ են, այսօր արդեն ավելի հաճախ են ասում պատերազմ, ոչ թե հատուկ ռազմական օպերացիա։ Պրոպագանդիստներն էլ հորդորում են ավելի լուրջ պատերազմել, ոչնչացնել բոլոր թշնամիներին, եւ այս միտումը դեռ երկար է շարունակվելու։ Մարդիկ էլ սովորելու են, արդեն սովորել են ապրել պատերազմի տրամաբանությամբ, երբ հարյուրավոր մարդկանց մահը ընդամենը վիճակագրություն է։
Воюют, а надо защищать родину.
Վերլուծաբանն այդուհանդերձ կարծում է, թե Մակեևկան դրանից առաջ ու հետո շարունակվող ձախողումներն ի վերջո հարվածելու են Պուտինի վարկանիշին, դարձնելով նրան անհաջողակ ու ոչ պոպուլար առաջնորդ։
Люди ожидали побед, люди ожидали маленькой победоносной войны, а получили тяжёлую, кровавую, с непонятным смыслом.
Մարդկանց խոստացել էին արագընթաց պատերազմ, արագ հաղթանակ, իրականում նրանք ստացել են երկար արյունալի անիմաստ գործընթաց, որը սակայն լայն շերտեր դեռ չեն հասկացել։
Հասարակության լայն շերտերը դեռ չեն հասկանում անիմաստ պատերազմի պատճառով ստեղծված այս սարսափելի իրականությունը, եւ այդ նույն հասարակության համար այսօր հերոսներ կամ էլիտա են այնպիսի մարդիկ, ինչպիսիք Պուտինի խոհարար համարվող Եվգենի Պրիգոժինը կամ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը։ Պրիգոժինը, ի դեպ, բոլորովին բաց Ուկրաինայում պատերազմող, իրեն պատկանող Վագներ ռազմական ընկերության համար մարդկանց է հավաքագրում կալանավայրերում։ Ուկրաինական ճակատում մստեղության պատերազմում են նաև նրանք, ովքեր դատապարտված են եղել ծանր հոդվածներով, իսկ պետական լրատվամիջոցները լուսաբանում են սա որպես շարքային նորմալ իրադարձություն։ Այսօր, օրինակ, պետական ՌԻԱ Նովոստին տեսանյութ է տարածել, որտեղ Պրիգոժինը 6-ամյա պայմանագրի ավարտից հետո ներում է շնորհում Ուկրաինայում կրված բանտարկյալների առաջին խմբին։
Նրանք պատվով, արժանապատվոր են կատարեցին իրենց պայմանագիրը, առաջիններից մեկը, առաջինը։ Նրանք այնպես էին աշխատում, որ քչերն են աշխատում։ Հասարակությունը պետք է նրանց վերաբերվի ամենախորը հարգանքով և նրանք չպետք է խախտեն օրենքները։
Ռազմական և քաղաքական վերլուծաբաններն էլ գրում են, թե այսօր Ռուսաստանում Պրիգոժինը ավելի մեծ կշիր ու Պուտինի վրա ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան ռուս գեներալներն ու պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դաժան մսաղացի 316-րդ օրն է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա մեկնարկեց փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան։ Ռուսական հարձակման պաշտոնական պատճառաբանությունը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետությունների կողմից Մոսկվային ուղղված դիմումներ։ Այս հանրապետությունների անկախությունը Մոսկվան ճանաչել էր ներխուժման մեկնարկից ընդամենը 48 ժամ առաջ։
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи։
Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունները դիմել են Ռուսաստանին օգնության խնդրանքով։ Իմ կողմից հատուկ ռազմական գործողություն սկսելու որոշում է կայացվել։ Դրա նպատակը այն մարդկանց պաշտպանությունն է, որոնք 8 տարի շարունակ ծաղրուծանակի և ցեղասպանության էին ենթարկվում։ Գործողության նպատակը նաև Ուկրաինայի ապառազմականացումն ու դենացիֆիկացիան են, հայտարարում էր Պուտինը։ Այն պահին, երբ հեռուստալիքները հեռարձակում էին Ռուսաստանի նախագահի ելույթը, ռուսական զորքերն արդեն իսկ Ուկրաինայի տարածքում էին։ Քրիմի թերակղզուց ներխուժած ռուսական զորքերը մի քանի օրում կարողացան առաջ շարժվել մի քանի 100 կիլոմետրով, այն էլ երկու ուղություններով։ Մի ուղությամբ ռուսական զորքերին հաջողվեց գրավել Խերսոն մարզկենտրոնը, մյուսում ցամաքային միջանցք բացել Քրիմի և Ռուսաստանի հիմնական տարածքի միջև, շրջապատման մեջ առնելով շուրջ 400,000 բնակչություն ունեցող Մարիուպոլ քաղաքը։ Հյուսիսում ռուսական զորքերը Բելարուսի տարածքից շարժվեցին հարավ, ընդհուպ մոտենալով մայրաքաղաք Կիևին և հասկողություն սահմանելով Չեռնոբիլի ատոմակայանի նկատմամբ։ Հյուսիսարևելքում ռուսական զորքերի հարձակման հիմնական թիրախները երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովն էր, ինչպես նաև Սումիի և Չեռնիգովի մարզերը։ Ցամաքային գործողություններին զուգահեռ ռուսական բանակը լայնածավալոթային հարվածներ էր հասցնում երկրի տարածքին, դրանց թիրախում շատ հաճախ նաև քաղաքացիական շինություններ էին լինում։ Ռուսական հարձակմանը զուգահեռ 100,000-ավոր ուկրաինացիներ սկսեցին լքել երկիրը, հիմնականում անցնելով հարևան պետություններ, նախ և առաջ Լեհաստան։ Պատերազմի առաջին օրերին գնացքները Կիևի կայարանում երբեմն պարզապես գրոհում էին։ Չնայած Ռուսաստանի լայնածավալ հարձակմանը, ուկրաինական բանակը հանձնվել չէր պատրաստվում։ Պատերազմի մեկնարկից մի քանի ժամ անց հնչեցրած ելույթում Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարում էր, որ իշխանությունները զենք են բաժանում երկրային բոլոր քաղաքացիներին, որոնք ցանկանան կռվել զավթիչների դեմ։
Մի վժե վդայեմո զբրոյե и будемо выдавать для захисту нашей земли всім.
Պատերազմի առաջին շաբաթը վկայեց, որ սխալվում էին թե ռուսական գլխավոր շտաբում եւ թե Ուկրաինայի դաշնակից պետությունների մայրաքաղաքներում, նախ եւ առաջ Վաշինգտոնում։ Ուկրաինական բանակը թեև նահանջում էր, սակայն անձնատուր լինելու մտադրություն չուներ, զորքերը դիմադրում էին ռուսական ուժերին ծանր կորուստներ պատճառելով։ Արդեն փետրվարի վերջին հայտնի դարձան Կիևի մերձակայքում ռուսական մի շարք շարասյուների գրեթե իսպառ ոչնչացման մասին։ Ռուսական զորքերի արագ հաղթանակը չեղարկվում էր, դրան էլ գումարած Մոսկվան բախվեց արևմուտքի միասնական և աննախադեպ կոշտ հակազդեցությանը։ Պատերազմի մեկնարկից հաշված ժամեր անց բոլոր առաջատար արևմտյան պետությունների ղեկավարներն իրենց անվերապահ աջակցությունը հայտնեցին Կիևին, ընդգծելով, որ Ուկրաինան այս ներխուժումը որևէ կերպ չի սադրել։
Without necessity.
Հայտարարություններից բացի արևմուտքը ձեռամուխ եղավ Ռուսաստանի դեմ կոշտ տնտեսական և քաղաքական պատժամիջոցների կիրառմանը։ Դրանց առաջին փաթեթը ուժի մեջ մտավ պատերազմի մեկնարկից ընդամենը 48 ժամ անց։ Դրա համաձայն ռուսական առաջատար բանկերը անջատվեցին SWIFT համակարգից, իսկ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի արտերկրում գտնվող բոլոր ակտիվները որոշ գնահատականներով շուրջ 640 միլիարդ ամերիկյան դոլար պարզապես սառեցվեցին։ Ընդհանուր առմամբ 2022 թվականի ընթացքում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մոտ 1/10 փաթեթ հաստատվեց, երկիրը դնելով գրեթե կատարյալ միջազգային մեկուսացման շեմին։ Արագ հաղթանակի բացակայությունն ու արևմտյան պատժամիջոցներն էին թերևս պատճառը, որ Ռուսաստանի իշխանությունները փոքրինչ մեղմեցին դիրքորոշումը և ռազմական գործողությունների մեկնարկից մի քանի շաբաթ անց բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցին Կիևի ներկայացուցիչների հետ։ Բանակցությունների առաջին փուլը կայացավ Բելարուսի արևմուտքում, հաջորդ հաջորդը Ստամբուլում։ Այս բանակցությունների ընթացքում կողմերը նույնիսկ կարողացան երկկողմ համաձայնագրի նախնական տարբերակներ մշակել, որոնք սակայն այդպես էլ մնացին թղթի վրա։ Բանակցություններին զուգահեռ մարտի վերջին ռուսական ստորաբաժանումները սկսեցին նահանջել Կիևի մերձակայքից, ընդունելով ուկրաինական մայրաքաղաքի գրավման անհավանականությունը։ Հենց այդ ընթացքում էր, որ Կիևից ոչ հեռու գտնվող Բուչա քաղաքում ռուսական ուժերի կողմից քաղաքացիական անձանց դեմ կատարված վայրագությունների առաջին վկայություններն ի հայտ եկան։ Բուչայի բացահայտումները վերջնականապես թաղեցին ռուս-ուկրաինական հրադադարի առավել ևս խաղաղ համաձայնագրի կնքման առանց այդ էլ մշուշոտ հեռանկարները։ Կարնան երկրորդ կեսին կողմերի հիմնական ուշադրությունը սևեռված էր Մարիուպոլին։ Ռուսական զորքերը մեծ դժվարությամբ կարողացան վերահսկողություն սահմանել քաղաքի բնակելի թաղամասերի հանդեպ, իսկ Մարիուպոլի ուկրաինացի պաշտպանները նահանջեցին Ազովստալ գործարանի տարածք։ Խորհրդային տարիներին կառուցված մետալուրգիական այս գործարանը ապաստարանների և նկուղների ճյուղավորված ցանցում էր, ինչն էլ հնարավորություն տվեց ուկրաինական ուժերին ռուսների կողմից գրեթե բոլոր զինատեսակների կիրառման պայմաններում դիմադրել ավելի քան 2 ամիս։
Цілу ніч працювала ворожа авіація, плюс наземна артилерія, плюс танки.
Մարիուպոլի պաշտպանները հանձնվեցին մայիսի 19-ին, թեև Կիևում պնդում էին, որ քաղաքի պաշտպանները ոչ թե գերեվարվում են, այլ տարհանվում, ուկրաինացի զինվորականներն արագորեն հայտնվեցին Դոնեցկից ոչ հեռու գտնվող և ռազմագերիների ճամբարի վերածված Ելենովկայի բանտում։ Մարիուպոլի ճակատամարտից հետո ազատված ռուսական զորքերի տեղափոխումը Դոնբաս ռուսներին հնարավորություն տվեց հարձակման անցնել արդեն Լուգանսկի մարզում։ Ամռան սկզբին ռուսական ուժերը ծանր մարտերով առաջ էին շարժվում, գրավելով Հունաբերական Սևերոդոնեցկ և Լիսիչանսկ քաղաքները։ Հուլիսի վերջին Մոսկվան և Կիևը թուրքական իշխանությունների միջնորդությամբ և ՄԱԿ-ի հովանու ներքո կարողացան համաձայնության գալ Սև ծովով ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման շուրջ։ Ռուսական կողմը համաձայնեց ապաշրջափակել Օդեսայի նավահանգիստը, դա հնարավորություն տվեց ընդամենը 4 ամսում համաշխարհային շուկաներ շուրջ 12 միլիոն տոննա գյուղատնտեսական արտադրանք արտահանել, նախ և առաջ կանխելով հնարավոր սովը ուկրաինական հացահատիկը սպառող գլխավոր շուկաներում, մերձավոր արևելքում և Աֆրիկայում։ Ուկրաինական կողմի համար 2022-ի ամառը ուժերի կուտակման շրջան էր։ Արևմտյան դաշնակիցները շարունակում էին Կիևին ոչ միայն քաղաքական, այլև ռազմական օժանդակություն ցուցաբերել։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցող նախկին սոցիալիստական պետությունները Ուկրաինային էին փոխանցում նախ և առաջ իրենց զինանոցում մնացած խորհրդային արտադրության սպառազինությունը։ Շրջադարձային կետը, սակայն, Վաշինգտոնի կողմից հայմարս մակնիշի հրթիռային համակարգերի առաքումն էր։ Սա այն զինատեսակն էր, որի դեմ ռուսական զորքերը գրեթե անզոր էին։ Հայմարսների առաջին թիրախը դարձավ Խերսոնի մարզում Դնեպրի վրա գտնվող Անտոնովսկի կամուրջը։ Ընդամենը մի քանի շաբաթում ուկրաինական զորքերին հաջողվեց գրեթե ամբողջությամբ շարքից հանել ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս կամուրջը, ոչ միայն Խերսոնը կտրելով հակառակորդի հիմնական ուժերից, այլև գործնականում փակելով ռուսների ճանապարհը դեպի Նիկոլաև և Օդեսա։
Слышу бах 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 вышел посмотреть со стороны вот этого Антоновского моста такие зарево. Ну я понял, что что-то не то. Потому что Украинцы не успокоятся, пока не добьют. Ну вот уже вроде бы добили.
Ամռան վերջին շաբաթներին հենց Խերսոնի ուղությամբ էին բոլորը սպասում լայնորեն գովազդված ուկրաինական հակաարձակումը։ Սեպտեմբերի առաջին օրերին, սակայն, ուկրաինական ուժերը հարձակման անցան ոչ թե Խերսոնի, այլ Խարկովի մարզում։ Արագորեն ճեղքելով ռուսական ուժերի պաշտպանությունը, ուկրաինացիները մի քանի օրում գրավեցին ռազմավարական նշանակություն ունեցող Կուպյանսկ և Իզյում քաղաքները, ինչպես նաև Ուկրաինայի խոշորագույն զինապահեստների տեղակայման վայրը՝ Բալակլեյան։ Ուկրաինական հակաարձակումը համընկավ Ռուսաստանի կողմից գրավել տարածքներում անցկացված հանրաքվեի հետ։ Միջազգային հանրության կողմից չճանաչված և շատ դեպքերում ընտրական տարակամ պրոցեդուրաների խախտմամբ անցկացված այդ հանրաքվեների արդյունքով սեպտեմբերին Ռուսաստանն իրեն կցեց Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետություններն, ինչպես նաև Զապորոժիե և Խերսոնի մարզերի այն հատվածները, որոնք այդ պահին գտնվում էին Մոսկվայի վերահսկողության տակ։ Բայց անգամ այս քայլը չէր կարող քողարկել այն լուրջ խնդիրները, որոնց պատերազմի 7-րդ ամսում բախվել էր Մոսկվան։ Նախ Խարկովում գրած պարտություններից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինին Ուկրաինայում կռվող բոլոր ռուսական զորքերի հրամանատար նշանակելու մասին։ Մինչ այդ Ուկրաինա ներխուժած ռուսական զորքերը միասնական հրամանատարություն չունեին։ Բացի այդ, Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում վերջապես ստիպված էին խոստովանել, որ անհաջողությունների պատճառներից մեկը Ուկրաինայում կռվող անձնակազմի սակավությունն է։ Պատերազմի կամ ինչպես դա Մոսկվայում համառորեն անվանում են հատուկ ռազմական գործողության ամենասկզբում, Ռուսաստանում հայտարարել էին, որ դրան ժամկետային զինծառայողներ ու պահեստազորայիններ չեն մասնակցելու։ Ռազմական գործողությունների մեկնարկից կես տարի անց, սակայն պարզ էր, կադրային զինվորականները, պայմանագրայինները, կամավորականները, Ռամզան Կադիրովի ուղարկած չեչեն ուժայիններն ու Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավար Պրիգոժինի կողմից ուղիղ աշխատանքային գաղութներում հավաքագրված դատապարտյալները նոր պարտություններից խուսափելու համար բավարար չեն։ Սեպտեմբերի 21-ին Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց մասնակից օրահավաքի մասին.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Պուտինի այս հայտարարությունից ժամեր անց զորակոչային տարիքի տասնյակ ապա 100 հազարավոր ռուսաստանցիներ սկսեցին լքել երկիրը։ Չնայած դրան, քիչ չէին նաև այնպիսիները, որ զինկոմիսարիատներից ուղարկված ծանուցագրերի հիման վրա մեկնեցին զորամասեր, ապա նաև Ուկրաինա։ Պարադոքսալ էր, բայց ռուսական նորանշանակ հրամանատարի կողմից ընտրված նոր մարտավարությունից առաջինը կրկին շահում էին ուկրաինացիները։ Գեներալ Սուրովիկինը դեռ իր նշանակման օրն էր հայտարարել ցավոտ որոշումների անխուսափելիության մասին։ Նոյեմբերի սկզբին պարզ դարձավ, որ ռուսական զորքերն այլևս հիվիճակի չեն իրենց վերահսկողության տակ պահել դրանից ընդամենը 2 ամիս առաջ Ռուսաստանի մաս հռչակված Խերսոն քաղաքը։
Занять оборону по левому берегу реки Днепр.
Հինգորանց արդեն Խերսոնում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Քաղաքում 8 ամիս տևած դադարից հետո կրկին ծածանվում էր Ուկրաինայի դրոշը։ Դեռ մինչև Խերսոնից ռուսական զորքերի նահանջը, պատերազմն Ուկրաինայում սկսեց նոր բնույթ ստանալ, փոխադարձ հարվածների թիրախում էին քաղաքացիական կամ առնվազն երկակի նշանակության օբյեկտները։ Հոկտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասը բռնակցված Ղրիմին կապող կամրջի վրա Բեռնատարի պայթյուն տեղի ունեցավ, թեև դա չհանգեցրեց կամրջի լիակատար փլուզմանը, այնուհանդերձ թերակղզու և Ուկրաինայի հարավում կռվող ռուսական զորքերի մատակարարումներում որոշակի խնդիրներ ի հայտի եկան։ Հայտարարեց, որ կամրջի պայթեցման հեղինակը ուկրաինական հատուկ ծառայություններն են, դրանից 2 օր անց մեկնարկեց պատերազմի մի նոր փուլ, որն աչքի ընկավ Ուկրաինային հասցված լայնածավալոթային հարվածներով։ Հոկտեմբերի 10-ից սկսած ռուսական բանակի հարվածների թիրախում էին Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառույցները։ Մոսկվայի անսպասելի դաշնակից այս հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն էր։ Իրանական արտադրության շահիդ 136 հարվածային անօթաչու սարքերը, որոնց ռուսական կողմնի դեպ մինչ օրս ներկայացնում է որպես սեփական արտադրության Գերան 2 դրոններ, այն զինատեսակը դարձան, որ թույլ տվեց Մոսկվային միմյանց հաջորդող պարտություններից հետո որոշակիորեն կայունացնել իրավիճակը ռազմիդաշտում, ցավոտ հարվածներ հասցնելով Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառույցներին, նախ եւ առաջ էներգետիկ համակարգին։ Ցածր արագությամբ և ցածր բարձրությունների վրա գործող, հետևաբար հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար դժվար խոցելի իրանական դրոնների հարվածները Ուկրաինայում լայնածավալ էներգետիկ ճգնաժամի պատճառ դարձան։ 2023 թվականը երկիրը դիմավորում է էներգետիկ զորությունների առնվազն 1/3 կորստով, հոֆարային անջատումներով, որոշ շրջաններում նաև ջեռուցման խափանումներով։ Ռազմաճակատում էլ տարեվերջին հիմնական իրադարձությունները ծավալվում էին Դոնեցկի մարզում, ռուսական զորքերն ամիսներ տևած նահանջից հետո դեկտեմբերին կրկին հարձակման անցան, այս անգամ Բախմուտ քաղաքի ուղությամբ։ Պատերազմի մեկնարկից ավելի քան 10 ամիս անց Կիև և Մոսկվայի հարաբերություններում որևէ ընդհանուր եզր այլևս չկա, միայն մի հարցում են կողմերը գրեթե 100%-ով համակարծիք։ Պատերազմի մոտալուտ ավարտը չի նշմարվում։
Ամերիկացի կոնգրեսականները ռեկորդ են սահմանում ներկայացուցիչների տան ներքին վեճերի մասին, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ներկայացուցիչների տանը ստեղծված իրավիճակի մասին, որտեղ հանրապետականները չեն կարողանում խոսնակ ընտրել, ասել է, որ դա իր խնդիրը չէ։ Ինչ վերաբերում է խոսնակի պաշտոնի համար պայքարին, կներեք, բայց դա իմ խնդիրը չէ։ Պարզապես կարծում եմ, մի փոքր ամոթալի է, որ այսքան երկար է տևում, որ այսպես են գործում միմյանց հետ, իսկ մնացած աշխարհը նայում է, թե արդյոք մենք կարող ենք միասին լինել, նախորդային լրագրողների հետ զրույցում ասել է Բայդենը։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տունը արդեն երկրորդ օրն է չի կարողանում խոսնակ ընտրել։ Հունվարի 3-ից աշխատանքը սկսած նոր գումարման կոնգրեսում 6 անգամ քվեարկություն է անցկացվել, բայց մեծամասնություն կազմող հանրապետականների թեկնածու Քևին Մաքարթին անհրաժեշտ քանակի ձայներ չի ստանում։ Նման իրավիճակ ստեղծվել էր ուղիղ 100 տարի առաջ, 1923 թվականին, երբ խոսնակը այն ժամանակ ընտրվել էր քվեարկության 9-րդ փուլի արդյունքում։ 2023-ին ներկայացուցիչների տունը դեռ խոսնակ չունի, ու քանի դեռ նա չի ընտրվել, կոնգրեսականները այլ հարցերով չեն կարող զբաղվել, ներկայացուցիչների տունը չի կարողանում սկսել աշխատանքը։ Ներկայացուցիչների տան քարտուղար Շերիլ Ջոնսոնը կոնգրեսականների առաջարկով չորեքշաբթի երեկոյան կրկին ընդմիջում հայտարարեց. Ներկայացուցիչների տան խոսնակի ընտրությունը կշարունակվի 5-7 օրը Վաշինգտոնի ժամանակով ցերեկը։ Քևին Մաքարթին չեն սատարում նրա կուսակցության 2 տասնյակ անդամներ։ Ավելի կոշտ գծի կողմնակից այդ խումբը նրա հետ հանդիպմանը պայմաններ է դրել, նա չի համաձայնել, նրանք էլ ձայն չեն տալիս, և Քևին Մաքարթին անհրաժեշտ 218 ձայնը չի ստանում, չնայած ներկայացուցիչների տանը մեծամասնություն կազմող հանրապետականները 222 մանդատ ունեն։ Քևին Մաքարթին չօգնեց անգամ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակցությունը։ Հանրապետականներ, մեծ հաղթանակը մի վերածեք ամոթալի պարտության, ժամանակն է, որ ներկայացուցիչների տան մեր բոլոր հզոր հանրապետական անդամները քվեարկեն Քևինի օգտին, գրել է Թրամփը իր ստեղծած True Social սոցցանցում։ Արմատական հանրապետականները Թրամփին կոչ են արել այլ կետ վարվել։ Նախագահը պետք է Քևին Մաքարթին ասի. «Սըր, դուք ձայներ չունեք և ժամանակն է ինքնաբացարք հայտնել», ասել է հանրապետական կոնգրեսական Լորեն Բոբերտը։ Հանրապետականների արմատական խումբը իրենց կողմից են թեկնած ու առաջադրում, որոնք շատ քիչ ձայներ են ստանում, նրանց օգտին քվեարկում են միայն այդ խմբի 2 տասնյակ անդամները։ Փոքրամասնություն կազմող դեմոկրատները ևս ներկայացուցիչների տան խոսնակի թեկնածու են առաջադրում իրենց խմբակցության նոր ղեկավար Նյու Յորքից ընտրված Հաքիմ Ջեֆրիսին և միահամուր պաշտպանում են նրան։ Նա ստանում է այնքան ձայն, որքան մանդատ ունեն դեմոկրատները հիմա՝ 212։ Խնդիրը լուծելու տարբերակներ կան։ Եթե Մաքարթին կարողանա 213 ձայն հավաքել, իսկ իր դեմ քվեարկողներին համոզել, որ պարզապես գրանցվեն, բայց չքվեարկեն, ապա պահանջվող շեմը կարող է իջեցվել։ Հեռացող խոսնակ դեմոկրատ Նենսի Փելոսին և նախկին խոսնակ հանրապետական Ջոն Բոները մարտավարական այդ հնարավորությունից օգտվել էին։ Մի տարբերակ էլ կա, եթե ընդդիմադիր դեմոկրատները օգնեն Մաքարթին, բայց այս դեպքում էլ նրանք պայմաններ կդնեն։ Սակայն ներկայացուցիչների տան խոսնակի ընտրության հարցում հանրապետականների և դեմոկրատների համագործակցության նշաններ այս պահին չեն երևում։ Դեմոկրատների առաջնորդ Հաքիմ Ջեֆրիսն ասել է, որ հանրապետականները չեն դիմել նման տարբերակ քննարկելու համար։
Եվ էլի ներ հայկական թեմաներ, զուր չեն ասում գանձեր մի դիզեք ձեզ համար երկրի վրա, ուրցեց և ժանգ ոչնչացնում են գանձեր, դիզեցեք ձեզ համար երկնքում, որտեղ ոչ ցեց և ոչ ժանգ չեն ոչնչացնում, մինչդեռ երկրի վրա իրավապահները ցանկանում են պարզել որոշ գանձերի ծագումը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կջանին պատկանող գույքի օրինականությունը։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդին հրավիրել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Թե արքեպիսկոպոսի որ գույքն է կասկածելի, գերատեսչությունից չեն հայտնում։ Ինքը Կջանը եւս տեղյակ չէ, թե խոսքն ինչի մասին է, ազատությանն ասաց նրա փաստաբան Արմինե Ֆանյանը։ Այդ պատճառաբանությամբ էլ այս պահին հրաժարվում են մեկնաբանություն տալ։
Այս պահին
պարզապես տեղեկացված չենք ինչի մասին է խոսքը։
Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կջյանը դեռ չի ներկայացել դատախազություն, իսկ արդյոք պատրաստվում է։
Դեռևս չեմ կարող այդ հարցին եւս պատասխանել, բոլոր դեպքերում ընթացքի մասին կտեղեկացնենք մամուլին։
Մայրաթորից ու Արարատյան հարյապետական թեմից եւս հրաժարվում են արձագանքել հոգեվորականի գույքին առնչվող ուսումնասիրությանը։ Մինչդեռ 2020-ին, երբ հոգեվորականին մեղադրանք էր առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափով խարդախության եւ փողերի լվացման համար, Մայրաթորը հաղորդագրություններ տարածել կոչ անելով հարգել նրա անմեղության կանխավարկածը։ Միևնույն ժամանակ Էջմիածնից տարակուսելի էին համարել, որ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կջյանին մեղադրյալ ներգրավելու մասին հայտարարվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխման վերաբերյալ դիրքորոշման հանրայնացումից անմիջապես հետո։ Կջյանի մեղադրանքը կապված էր տարիներ առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրած Կիպրոսի օֆշորային սկանդալի հետ։ Դրա գիզակետում էր հայտնվել նաև նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, շուրջ 6 տարի առաջ 16 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Աշոտ Սուքյասյանը, ով Քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ է եղել արքեպիսկոպոսի հետ։ Սուքյասյանը 2020-ին պատժի մեղմացման արդյունքում ազատ արձակվեց, 2022-ին Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կջյանն էլ արդարացվել է։
Քրեական հետապնդումը դադարեցվել է իսկ իր մասով, որովհետև հիմնավորվել է, որ բոլորովին անեղ է առաջադրված մեղադրանքներում սրբազանը, այսինքն ներկայացված մեղադրանքներից եւ որևէ մեկը չի հիմնավորվել, եւ երկու մեղադրանքում էլ սրբազանը ճանաչվել է անպարտ։
Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի վերաբերյալ ուսումնասիրություններում կան բազմաթիվ հնչեղ անուններ, նրանց թվում երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր, հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի դուստրը, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման դատարան ուղարկված երկու գործ կա։ Առաջինը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին գնդապետ Սերո Փարությունյանին եւ նրա ընտանիքին պատկանող ընդհանուր Արման 485 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքներ, այդ թվում Երևանի Հյուսիսային Բողոտայում գտնվող բնակարանը, երկու ավտոկայանատեղիները եւ մի քանի այլ սեփականություն, իսկ երկրորդը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ու նրա ընտանիքի ապօրինի հարստացման գործն է։
Ծրագրի ավարտին օրվա առանցքային թեման Հայաստանի բոլոր բնակավայրերում են քննարկում լաչինի խնդիրը եւ երբեմն մարդիկ տալիս են պարզ ու զարմանալի դիպուկ գնահատականներ։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօրվա դրությամբ ռուս խաղաղապահն էլ գերի է ադրբեջանցիների ձեռքին, ասում է Լոռու մարզի դեպետ գյուղի բնակիչ Հարություն Հարությունյանը, որ 2020-ի պատերազմի ավարտից հետո Ադրբեջանին փոխանցված Բերձորից է։ Այնտեղ թողել է իր ձեռքով կառուցած երկհարկանի տունն ու բազմանդամ ընտանիքով տեղավորվել բարեգործների կառուցած տանը դեպետ գյուղում։ Ասում է, ինքը եկել է, բայց հարազատների ու ընկերների մի մասը մնացել է Արցախում, որ արդեն 25 օր պաշարված է ադրբեջանցիների կողմից։
Այսօրվա դրությամբ ռուս խաղաղապահն էլ է գերի, ու ադրբեջանցին գերի է վերցրել համ արցախցիներին, մեր բարեկամներին, մեր հարազատներին, ռուսին էլ հետը, ու ոչ մի բան, աշխարհը սուսա արել։
Հարևանը 67-ամյա Արշալույս Գրիգորյանը, որ ժամեժամ փորձում է լուր ստանալ բլոկադայի մեջ գտնվող դստեր ընտանիքից, հույս չունի, թե խնդիրը լուծելու պարտավորություն ստանձնած Ռուսաստանը քայլեր կձեռնարկի, առավել ևս հոգուտ Հայաստանի։
Ռուսը երբևիցե մեզի աննով է իբր դեր կայնում, բայց ոչ մի անգամ չի կայնի դեր։
Եթե խաղ ապրենք, ոչ մի մտածելու բան էլ չկա, ամեն մարդ մի տեղից մի բան կստեղծի, բայց տեսնում ես, որ երկիրը վերջը ոնց որ լավ հոտ չի գալի։
Երկիրը խաղաղ լինի, մենք լավ կապրենք, ասում է նույն գյուղի բնակիչ Սիրեկան Գրիգորյանը, որ առօրյա գործերի արանքին լուրերի ժամերը բաց չի թողնում տեղեկանալու, փոխվեց արդյոք մի բան Լաչինի միջանցքում։ Միջդեռ ասում է, բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիների նույն դեմքերն են արդյունք չտվող բանակցությունների մասին նույն հայտարարությունները։ Դեպեցին ցավում է, հնարավոր լուծումների մասին իշխանավորների ելույթներում էլ ոչինչ չի լսում։
Ես ռոպեն են բլոկադարած մարդկանց սովամահենանը, խաղաղ զորքը կանգնած, հաշվի չեն առնում, բա ուր բերել են, զորքես դու բերել ես, ու այդպիսի բան չէլի, չէ, ուր բերել ես, հիվանդներին ընդեղ տեղ չկա, այն չկա, ով է պատասխանատուն դրա համար, ուժ եղան է պատասխանատուն, այլ իրան հարմար չէ, ասենք հասարակ հարց ենք տալի, եթե ես ու Ռուսաստանը հենց Պուտինը արտաքին գործերի նախա ուզենան չեն կարա ասենը տրնաճամ են բացեք հինը զանգով։ Դե ուրեմն իրանց կամը, կամի դիվանագրություն իրանց շա, որ դա մենք հլա չգիտենք, ոնց որ թորը քեզանի չվախի քեֆ ինչ կտարի անի, թույլ չես տալ։ Բայց իրանց կամա, որ ես բանը կատարվամ, ու դա հանգացածն այլ ժողովրդին, մեր ախպերն ինքնեն, մեր քույրերն են այնտեղ, քանի հազար հոգի փակվան մեջ, ոնց կլի տենց բան, որ մի օր ինչքան կդիմանան, ասում են թողեք գնացեք ստեղան մեր տարածքն, բայց այդքան մարդը որտեղ կապրի։
Ադրբեջանին անցած Բերձորում ծնված ու մեծացած 19-ամյա Անահիտ Հարությունյանը տան մեծերի քաղաքական քննարկումներին քիչ է մասնակցում, ականջի ծայրով լսում ու իր ոչ քաղաքական եզրահանգումն է անում։ Բերձորում կյանքն ուրիշ էր, ամանորյա տոներն ուրախ էին անցնում։
Հա, Ղարաբաղում լավ էր։
Նոր տարիները այնտեղ էր ավելի ուրախ անցնում, թե
այստեղ։ Այնտեղ, այստեղ էլ անցնում, բայց այնտեղ ուրիշ էր։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։